Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Вітаем вас, шановныя слухачы, у перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя» у эфіры беларускага радыё Рацыя, а таксама у нашых падкастах. Сёння Юрка Ляшчынскі, значыць я, Якуб Сушчынскі і нашая госця Наталля Ікшінская. Вядома, што Ікшінская не можа быць такое прозвішча, але ў мэтах бяспекі будзем называць спадарыню Наталлю Ікшінская. Вітаем, Наталля.
А вітаю, паважаныя слухачы.
І як вы трапілі ў Беласток, як даўно?
Трошкі больш за год мы з мужам і з дзецьмі пераехалі ў Беласток. На пачатку мы вырашылі в іншы горад ехаць, але так як у нас засталася ў Беларусі дачка, мы вырашылі, што бліжэй да Беларусі трэба застацца, каб яна мела магчымасць прыязджаць да нас і не абцяжарвала фінансава, так скажам.
Калі выязджалі, яшчэ гэтыя пераходы на мяжы былі, цяпер гэтых няма, так,
так
што
так,
чы са Шчэчына, чы з Вроцлава, чы з Беластока доўга трэба ехаць у Мінск.
Так, мы палюбілі Беласток і таму вырашылі тут уже жыць на Падлясі. Прынялі рашэнне выязджаць адразу з ранку, калі пачалася вайна. Мне патэлефанаваў муж і сказаў, я згод. Больш за год я яго прасіла пераехаць, бо я не мела працы, не магла ўстроіцца па сваёй прафесіі. Проста сидзела дома. Ну, але он не згаджаўся са мной, не хацеў выязджаць з Беларусі, але калі пачуў пра вайну, сказаў, не, так немагчыма, і мы паехалі.
Нагадаем, якая гэта вайна? Гэта вайна нападзення Расіі на Украіну 24 лютага 2022 года.
Угу.
Мы размаўляем, калі вайна акурат ідзе поўнамаштабна. Частку сям'і пакінулі ў Беларусі.
Так, цурке на той момант было уже больш за 18 гадоў, і она не хацела з'язджаць з Беларусі. Она любіць Мінск, у яе там сябры, але трэба сказаць, што ў яе большасць сябраў таксама ў Польшы жыве. Усё ж вырашыла застацца там, давучыцца. Польская яна так ведае, бо мае ж карту паляка. І на беларускай мове добра размаўляе, бо вучылася.
А большасць дзяцей з вамі тут у Беластоку?
Так, большасць дзяцей са мной прыехалі. Калі мы ехалі на той момант, то сыну ўже 14 гадоў, цурке 12. І самай малодшай было 7 лет, і тут яна пайшла ў першы клас.
А ў якую школу тут пайшлі?
Пайшлі ў 33-ю тут.
Але то звычайная польская школа?
Так, звычайная польская. Нічога не шукалі такога асаблівого, бо ведала, што я ўже не вернуся ў Беларусь. Таму мы вырашылі адразу ўже тут адаптавацца.
А менавіта, то як дзеці ўваходзілі ў гэтую школу, то ж яны не ведалі польскай мовы, як такое?
Увогуле нічога не ведалі. І нават, калі старшая дачурка мая вучылася ў беларускай моўнай гімназіі, то трэба сказаць, што сын і малодшыя дачкі нават не хадзілі да беларускамоўнай школы. І таму они нават справа ў тым, што калі ты ведаеш беларускую мову, то адаптавацца мне падаецца так у Польшы лягчэй, чым калі ты не ведаеш беларускую мову, таму што беларуская мова вельмі падобная на польскую. Было цяжка на пачатку ім.
А мелі якісь такія дадатковыя курсы моўныя?
Так, школа прадаставіла маім дзецям дапаўнительныя гадзіны па польскай мове.
А то паралельныя былі яны, чы проста на пачатку навучалі польскай мовы, а потым ужо агульная?
Не, они адразу вучыліся на польскай мове, нават нічога не разумелі на гэтых заняттях, але хадзілі на польскую мову асобна, там у кабінет, пасля ўсіх заняткаў у школе. Але ў школах у гэты момант у класах былі і другія дзеці, беларусы і ўкраінцы, і таму не было цяжка ў сэнсе
маіх дзяцей
адзінокімі, бо нават у майго старэйшага сына было 7 чалавек у класе рускамоўных, і яны паміж сабой сябравалі.
Утрымліваюць кантакт?
Некаторыя дзеці паехалі на Ўкраіну, вернулі, прыязджаюць новыя. Ну, беларусы застаюцца. Найчасцей беларусы застаюцца. Все-таки украинцы, они ездят, могут себе что-то выбрать.
Но с украинцами то, так, поводле статистика, але то таких, может, не полных, то перешекла межу польско-украинскую несколько миллионов граждан Украины, але більшість або подалася десь далі у західні країни, або вернулася назад в Україну. Поводле статистик, єсть зареєстрованих, бо то песель, єсть такі номери документів, які отримали гети песель, 1 400 000 українців, громадян України у Польщі, біженців гетих. Так що, відомо, тільки частка з тих, які виїхали, але так, ті вирішили, чи принаймні на гетий момент вирішили застатися. А білоруси кажуть, що як уже виїхали, то аривадерчі.
Так, можна сказати, для білорусів це білет у один кінець. Може, я у гэтым сэнсі пессіміст, таму што я не веру ў светлую будучыню Беларусі, таму што нават калі ўсё скончыцца, нават калі нашы, так сказаць, атрымаюць перамогу там украінцы, то спатрэбіцца не адзін год, каб восстановіць краіну, да хаця бы да таго ўзроўню, калі яна была, вось калі ўсё пачалося до 20-го года. Усе суполкі, ўсё разбурана ў Беларусі. І ўжо тогда, калі я яшчэ працавала, ўжо не ставілі артыкулы пра іх. То есть было вядома, што іх просто разбураць.
По професіі журналістка і працавалі у одной са сталічных штодзённак.
Не сталічных.
А, яны агульнарэспубліканскія, ну, бачыце. Але займаліся сацыяльнай тэматыкай.
Так.
Было аб чым пісаць?
Так, бо праблем было многа. І трэба сказаць, што немала рабіла дзяржава, што бы дапамагчы людзям, але самую большую дапамогу людзі стваралі пляцоўкі паміж сабой, напрыклад, суполка ўсынавіцелей. Они между собой сустракаліся, помогали друг другу, что-то рали. Батьки имели какие проблемы там с дитем, боялись идти там до центра усыновителей державной, бо боялись, что отберут дитя. Не только адаптована, але и родных заберут, пока разберутся, что там да.
Значит, что социальная допомога была от державы, але некоторые боялись, что это...
Помога была у сенсе, если поравновать с 90-ми. Дети уже не заставались на улице. Дети не лежали у лекарнях по несколько месяцев. Вот в 90-х годах там нашли там семью алкоголиков, забрали детей, и они несколько месяцев лежали в больнице, чтобы дочкаскали там документы, все, пока все оформится. То есть дети быцем бы висели в таким неясном стане. То есть и батьки еще не позбавлены бабских правов, и еще дети не оформлены в интернат. И вот держава створила такие приюты у кожным районе и у кожным районе Минску, и туда этих детей смещали. И это было такой момент добрый, потому что вот эти приюты, они працавали не только с детьми, они працавали и с батьками. Працавали психологи, и они помогали батькам, яких еще можно было спасти, можно так сказать. Mm-hmm. Размовляли с ними, проводили семинары с ними. То есть, кто готов был, они допомогали вернуть этих детей. Когда уже дитя попадало в тяжелый дом, дитя появились там приемные семьи, которые не давали свою фамилию, то есть они опековались этими детьми. Держава платила им минимальный заработок. Не хватало на, вот, на реабилитацию детей. То есть, даже смешно такие суммы называют. У кожного свой уровень. Не помогала родителям, допомогши детям, потому что шмат грошей уходило у приемных батьков на то, чтобы реабилитовать дитя от травм разных, ходить до психолога, робить массажи. Дети попадали у этой установы уже довольно поры. В основном это люди, все энтузиасты. А коли шла речь именно про усыновителей, коли они давали уже свою фамилию, с детьми заявлялись какие-то психичные захворывания, какие-то проблемы, то уже усыновители боялись вертаться за допомогой у центра усыновления чи социальные приюты, потому что боялись, что поставят социально опасное становище для семьи. Если попадают в такое становище, то приходят с проверками у дом, смотрят холодильник.
На вас?
Так, люди, які усынавілі дзяцей, у них усё ў гэтым сэнсе парадку, але чувство ўласнага.
Ну, але пікаваліся, чи наглядалі за тым, каб дзяця не было галоднае, каб дзяця аказалася, што бацькі б'юць дзяці, і то
так,
такое,
так,
на,
такое...
На, скажам, не было гэтых шыняков на твары, але на плечах былі. Так глядзелі якісь там абследаванні лекарскія, чи такого типу.
Абавязкова такое глядзелі, ну, напрыклад, сім'я. Вот они усынавілі хлопчыка і ён мае псіхічныя захворванні, такі адхіленні, і ён убігае з дому і любіць красці.
Ага.
Жанчына з мужам маюць яшчэ трукую дзяцей сваіх родных. Кожны раз, калі хлопчык цось украдне у сваіх сверснікаў чы ў магазіне, то прыходзіць да іх міліцыя і штрафы даюць маці. Бо она не доглядела. Она не может доглядеть. Она звертается в диспансер, помогите. Але есть хворобы, которые не можно вылечить. У Беларуси треба якісь установы, где будет терапия долготерминовая для таких детей. Я знаю, что у Польши уже доведалось, такие установы есть. Многие вот так само мне пишут эти люди, что это было бы выратованием для них у Беларуси. А так они хаваются. От уладаў, чтобы ніхто не даведаўся, што ў іх дзіця там цусё крадла, не гатовы ўсе грошы плаціць, гатовы начамі хадзіць, брасаць родных дзяцей, шукаць гэтых дзяцей, жывуць у такім страхі.
Больш баяцца апекі дзяржавы ў двукосі, чым, скажам, самых гэтых няшчасных паводзінаў дзяцей.
Бо
і вы такімі справамі займаліся, калі былі журналісткай у штодзённай газеце. А як цяпер сітуацыя выглядае і з гэтымі беспрызорнымі дзяцьмі, чи такія ёсць, але таксама як сітуацыя выглядае з арганізацыямі, якія з 20-го году пачалі распускаць, ліквідаваць у Беларусі, чи штосьці яшчэ ёсць арганізаванага?
Ну, той выпадак з хлопчыкам, які апісала наша гостя, мне здаецца, называецца клептаманія. А гэта псіхічнае разладжанне, для якога характэрна неперадольнае і неконтролюемое жаданне нешта скрасці. А гэта ўжо хворасць, і хворы здзяйсняюць крадзеж не дзеля матэрыяльнай выгады ці помсты, а з мэтай зняць нутраную напругу і атрымаць з гэтага задавальнення. Прычым выкрадзеныя рэчы людзі часта хаваюць і ніколі імі не карыстаюцца. Даводзілася колькі разоў сустракаць такіх людзей, сярод іх нават старых, кралі рэчы без цені сораму. Яны дакладна ім былі непатрэбныя. А дзецям уласціва красці, што кепска ляжыць, калі няма кантролю з боку бацькоў. Прызнаюся, што і ў дзяцінстве я таксама калісьці скраў маленькую машынку, якую пакінуў адзін слаба мне знаёмы хлопчык у пад'ездзе. А пасля яе было сорамна вярнуць, і мучыўся я праз гэта доўгі час. Але іншая справа – бацькі родныя, альбо тыя бацькі, якія адаптавалі, іх роля, у чым я перакананы выхоўваць. Калі скраў дзіцё, то мусіць вярнуць. Гэта і называецца выхаваннем. Нехай праз пакуты, пакаранні, калі трэба. У кожным выпадку, калі бацькі не дадуць рады, то і сістэма не дасць рады. Сям'я ў гэтым выпадку першасная, а не другасная. Што да ініцыятываў, то ў Беларусі зразумела, яны існуюць. Бо яны паўставалі не ўчора, не заўчора, а афармляліся 10-годзі таму. Мне першае, што згадваецца з такіх рэгіянальных, гэта матчына рух 328. Арганізацыя не была зарэгістраваная, але яна ўвесь час выступала, я мяркую, выступае за зменшэнне тэрмінаў ці перавод некаторых крымінальных артыкулаў у адміністрацыйныя, якія тычацца наркагандлю. Гэта арганізацыя, зрэшты, выступала і за чыстку сярод сілавікоў, выяўлення тых, хто можа мець дачыненне да кіравання абаротам наркотыка ў краіне. Падобнага кшталту незарэгістраваныя арганізацыі існуюць, могуць быць і некія мастацкія суполкі. І нават цяпер, калі разбураны ўсе фармальныя грамадскія арганізацыі, і так, як мне здаецца, будзе заўжды. Ініцыятыву знізу, калі яна ідзе ад сэрца, проста не вынішчыць. Яна ўходзіць у падполле і застаецца існаваць. Іншая справа, што дзеянне такіх суполак заўсёды пад пагрозай рэпрэсіяў, калі дазнаюцца пра гэта сексоты.
А як вы уладкаваліся тут, спадарня Наталля?
Спачатку думала, што я буду тут працаваць, пэўна, па прафесіі. І нават знайшла кантакты рэдактара аднаго выдання тут беларускага. І нават прыйшла на сустрэчу да рэдактара. Але он паведзіў мне, што экстрэмісты. Я разумею, што все мы зараз экстрэмісты. Пабаялася, у мене цурка ў Беларусі. Пока она не будзе ў бяспецы ў Польшы чи ў любой іншай краіне, мне ўсё роўна, куда она з'едзе. Я не буду гаварыць ні пра палітыку, ні пра нічога такое. Бо для мяне дзеці больш важна.
А, яшчэ такая боязь перад...
Я страх гэты прывезла, можна сказаць, з сабой, з Беларусі. І я його не позбавилася.
Чи ви, як громадянка Білорусі, як діаспора, чи маєте контакти з іншими, які так само поз'їжджали з Білорусі? Пішла 20-го року, а може з тими, які раніше з'їхали?
Підтримую зв'язок із тими, які раніше з'їхали з Білорусі. І я тут познайомилася. Вельми шмат білорусів приїхало. Ми про дітей всі познайомились. У школі різні льоси у людей, різні причини, по яких вони приїхали. Але ніводний білорус, окремя там журналістів, ніяких не збираються вертатися в Білорусь. Вони зв'язали свою сім'ю з Польщею, і вони вирішили залишитися тут.
Ну, а тут і соціальна опіка для дітей, принаймні, у Польщі є доволі така значна. Це 500 плюс, тепер вже маємо 800 плюс на кожне дитя. Так,
да,
что ёсь были так... такие патологичные семьи, кеме четвёра дзяцей, и мачи, и там шамя с бачком жили только за кошт, гэта 800-500 плюс, а дзяці так оборваны, ободраны, бегали бутые. То ёсь политика дзяржавы, каб ўсё ж такі мець забеспечыць лёс гэтых дзяцей.
Але я ведаю з другога боку, вот пра гэты 500 плюс, напрыклад, і тыя, хто з'язджалі з Беларусі, і я ведаю гэты сем'і, вельмі добрыя сем'і, моцныя такія, пакуль яны шукалі працу, пакуль яны адаптаваліся, гэта па сабе вельмі дапамагала. Яны нават не спадзяваліся, што ім будуць штось такога плаціць. Але мы друг другу все памагалі і варылі, як гэта зрабіць, щоб атрымліваць такую дапамогу. Люди йшлі, атрымлівалі дапамогу і яшчэ больш удзячны сталі дзяржаве польскай. Я ведаю, што зараз усе гэтыя людзі працуюць, плацяць налогі. І я думаю, што польская дзяржава нічога не страціла, памагае гэтым сем'ям адаптавацца тут такім чынам. Нават гэтым пасобем.
Скажыце, хто вам дапамог у першую чаргу? Не ідзе мне пра якусь там фінансаў, толькі арганізацыйную. Ці гэта былі беларусы, якія раней за вас прыехалі? Ці гэта былі нейкія арганізацыі? Тут ёсць некалькі арганізацій, якія займаюцца менавіта мігрантамі беларускімі, ці, скажам, былога Савецкага Саюза. Такое, як адаптавацца, як юрыдычна аформіць дакументы, ці на карту сталога побыту падаць дакументы, ці на грамадзянства, ці на якусь візавую, чи міжнародную оборону.
Ми спробували все робити самі. Але у мене узнікли складанності некоторі не тільки з документами. З документами це завжди тяж, особливо, коли треба легалізуватися. І трошки страшно, що подається, що ти щось не так напишеш, наприклад, щось таке. Ось, я нават спрабувала нанімаць людзей, але не пашанцавалася гэтымі людзьмі, бо они былі, мне падаецца, яўныя аферысты, які так готовы былі зарабіць на этом, але ніяк не дапамагалі мне з дакументамі, але парадзіла сабе і звернулася да фундацыі.
Діалог.
Так, діалог, так. Они мне вельмі помогли с психологом. Мне потребен был психолог и детям. И помогли мне заполнить просто внесок.
Самая великая перешкода, коли... Бо чиновенство може не ведати, що це виповнить на чужой мові, а на чужой, ще зрозуміти, що написано.
Да.
До речі, коли чоловік вельми мало розбирається у гэтых урзендових паперах, то навіть ведаючи мову нічого не заповнить.
Так,
ну,
так.
Я не, далеко не шукаю, але насупрач вас. Я гэтыя тыя документы заповнить.
Да,
так
для...
І зрозуміти ще, про що вони там питають.
О. Я навіть зараз поступила в поліцейльну школу на отделение администрации, там, где уженики працуют. И зараз выучаю вот это право працы, как заполнять разные внески, административное право, бо я тогда больше себе упевненной чую, коли я ведаю, об чем идти мова, и как, на что я маю право, на что я не маю права.
Ну, так, 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 то треба ведати, яке моє право, які мої права. А скажіть, які ще відносини до вас з боку держави польської, але і сусідів поляків? Бо таких зустрікаються у крамі, у школі, на вулиці.
Мені пашанцавало. Я різні чула чутки, мене палохали інші білоруси, що не вельми добре. Але коли я прийшла в УЖО, завсюди до мене ставилися доброзичливо, завсюди мені тлумачили, завсюди мені допомагали, коли щось мені було потрібно. І я, наприклад, у нас здарилась така ситуація, що моя дочка розгубилася, коли здавала на карту поляка, і згубила документи в УЖОНДі самим. Я просто прийшла і сказала їм про те, що, можливо, вона заставила. Они сказали, мы пошукаем. Але это было так неможливо. Просто я привыкла в Беларуси. Если я там кому-то из чиновников сказала, там, помогите, они бы, да-да-да, и все, и махнули бы рукой. А прос несколько дней мне позвонили из УЖО, та женщина, и сказала, Наталья, знашла я. То есть я нашукала, ходила в этих документах, перекладала их, бо там огромные эти папки с документами, разными документами. Она перекладывала у всех это и знайшла, ось той мне документ потребный, и вельми удячна этому человеку.
То вы говорите, вам пошанцевало, а может, раз сказать, так повинно быть?
Так повинно быть.
А как с соседей? Ставятся соседи, напотканные люди у крамы?
Ну, соседи у нас просто судовные попались. У меня трое детей, и не завсёды мы тихие. Бывают и дети. Завсёды здороваются, навыть размовляем. По-польски размовляем, разумеете? Я говорю, не бардзо. Он говорит, ты трошки почекай, потом зразумеешь. И такие, ну, добро до нас ставились. Вот. Але я ведаю і інші ситуації від інших білорусів. Тобто по-розному. Просто мені так шанцує.
А маєте контакти не з білорусами з діаспори, які приїхали, а з тими білорусами, які тут жили, тут народилися? Білоруська меншість національна. Чи ходите на якісь там концерти білоруські тут? Але меншісні там. Чули про організації білорусів місцевих?
Я чула про організації, але сказати, щоб я ходила... Я сустракаюся, і там є білоруси, Подляся, і я мала з ними, ну, не близькі, це були, знаєте. Наприклад, моя дочка зараз співає у хорі православному, і там багато білорусів.
Стой до нашого щабря, ще питання поставимо, чи хтось чи застанеться тоді у Білорусі, коли всі люди будуть з'їжджати, бо раз, що свободніше дихати можна, і раз, що ліпші умови до життя, і держава ліпше ставиться.
О, Юрка, складане питання задав. Так, натурально, застануться. І навіть коли знову доведеться пройти вже не перше в нашій історії коло опрометне, і Білорусь втратить формальну незалежність, коли таке, не дай Боже, станеться. Ми належимо землі, а не вона нам.
Адава, чи ви вже відчуваєте себе тут як вдома, чи ще не як вдома? Бо в Білорусі вже не вдома, а тут ще не вдома, так?
Куль, Наталі... чую себе по мості, бо я ще не докладно ведаю польську мову, я ще не працюю тут по професії. Я ще тільки адаптуюся. З великою тяжкістю отримала цю адукацію. Для мене це було вельми важно з моїм льосом. Бо у мене в Білорусі не було шансу мені поступити. Бо дітям-сиротам не можна було в той час поступити в університет. Після скінчення БТУ можна було поступити. Але коли ти поступив на повара, тут не можеш стати журналістом. Але порадила собі.
А, ну так чи інакше... Коли наступним разом зустрінемося, тоді скажемо, що ви вже себе якби відчуваєте бицем уже вдома. Може, ще не вдома, але бицем вдома, тут у Білостоку. Дякую за увагу. Це була передача «Білоруси 21-го століття». Юрка Лещинський, Якуб Сущинський і наша гостя Наталя Ікшинська. Значить, у метах безпеки не подаємо прозвища, а нашу передачу, а прача ефіру можна так само слухати у подкастах на сайті Білоруського радіо «Рація».
Білоруси 21-го століття. Передача Юрки Ляшчинського. Коли ви пропустили улюбленную передачу, не проблема. Знайдете її на сайті Білоруського радіо «Рація» у розділі «Подкасти».